Ο συνθέτης της εβδομάδας, Νικολό Παγκανίνη, 1782-1840. Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν, 1813-1888. Πάμπλο Ντε Σαρασάτε, 1844-1908. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Το πενθήμερο αφιέρωμα από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδος που ξεκινά σήμερα θα εστιάσει στη ζωή και το έργο τριών σπουδαίων σολίστ του 19ου αιώνα που ήταν παράλληλα και πολύ ικανοί συνθέτες. Με τον Νικολό Παγκανίνη φυσικά να είναι ο διασημότερος αυτών, καθώς επίσης και εκείνος που με το παίξιμό του και με τις ερμηνείες του ενέπνευσε μεγάλους συνθέτες της εποχής του. Αρκεί κανείς να αναφερθεί στον Σοπέν, τον Λίστ, τον Σούμαν ή τον Μπερλιόζ. Ο Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν με τη σειρά του ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες της εποχής του μαζί με τους φίλους του Σοπέν και τον Λίστ, ενώ το παίξιμο του Πάμπλο Ντε Σαρασάτε συγκρίθηκε με εκείνο του Παγκανίνη από πολλούς που είχαν την τύχη να τους ακούσουν και τους δύο. Ο Παγκανίνη γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1782 στη Γένοβα και ήταν το τρίτο παιδί από τα έξι του Αντώνιο και της Τερέζα. Ο Αντώνιο ήταν ένας έμπορος προμηθειών και εξοπλισμών πλοίων, όχι ιδιαίτερα επιτυχημένος, που όμως κατάφερνε να τα φέρνει βόλτα ως μουσικός, παίζοντας μαντολίνο ή πουλώντας μαντολίνα. Στα 5 ο μικρός Νικολό άρχισε να μαθαίνει μαντολίνο από τον πατέρα του για να πιάσει το βιολί στα χέρια του 2 χρόνια αργότερα, στα 7 του. Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε πολύ γρήγορα και πολλοί δάσκαλοι βιολιού έσπευσαν να τον διδάξουν δωρεάν. Ο νεαρός Νικολό μαθήτευσε δίπλα στον Τζοβάνι Σερβέτο, ένα γενοβέζο βιολονίστα επικεφαλής της ομώνυμης θεατρικής ορχήστρας, για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα, και τον Τζάκομο Κώστα, γεννημένο ανάμεσα στο 1760 και το 1770, άγνωστο το πότε ακριβώς, που πέθανε περίπου το 1836, ούτε και αυτό είναι σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι ότι γεννήθηκε και πέθανε στη Γένοβα, ο οποίος ήταν το πρώτο βιολί σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις στη Γένοβα. Ο Παγκανίνη το Μάρτιο του 1828, στα 46 του, θυμήθηκε και είπε ότι είχε κάνει 30 μαθήματα σε 6 μήνες με τον μαέστρο Κώστα. Η ταχύτατη πρόοδος του βέβαια ξεπέρασε γρήγορα τις ικανότητες των δασκάλων του. Δεν άργησαν οι δύο Παγκανίνη, πατέρας και γιος, να ταξιδέψουν στην Πάρμα για να αναζητήσουν ικανότερο δάσκαλο. Συγκεκριμένα τον Αλεσάντρο Ρόλλα, 1757-1841, έναν βιρτουόζο της βιόλας και του βιολιού, συνθέτη, μαέστρο και δάσκαλο, ο οποίος όμως μόλις άκουσε το παίξιμο του νεαρού Νικολό, θα ήταν δεν θα ήταν 10-11 χρονών τότε, τον παρέπεμψε αμέσως στο δικό του δάσκαλο, το νεότερό του και μάλλον ικανότερο, Φερντινάντο Πάερ, 1771-1839. Ο οποίος με τη σειρά του τον παρέπεμψε στο δικό του δάσκαλο, τον Ναπολιτάνο Γκασπάρο Γκυρέτη, 1747-1797. Έτσι που πήγαινε το πράγμα, πολύ πιθανόν να τον στέλναν στο τέλος και στον Βιβάλντι αν ζούσε. Ο Παγκανίνη δεν έμεινε για πολύ με τον Παέρ ή τον Γκυρέτη, και οι δυο όμως, εξαιτίας του ότι ήταν και ικανοί συνθέτες, είχαν σημαντική επιρροή στο στυλ σύνθεσής του. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε ένα έργο του που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 31 Ιουλίου του 1795, όταν ήταν 13 χρονών. Τις 14 παραλλαγές πάνω στο γαλλικό επαναστατικό τραγούδι «La Carmagnol», «Η Καρμανιόλα», για βιολί και κιθάρα, στην οποία ήταν εξίσου ικανός, όχι ίσως από εκείνη την εποχή, αλλά σύντομα. Δεν θα ακούσουμε και τις 14, αλλά τις 9 πρώτες παραλλαγές για να διαπιστώσουμε πόσες διαφορετικές τεχνικές του οργάνου χρησιμοποίησε με εξαιρετική άνεση και πόσο όμορφα έπαιζε με τα ηχοχρώματα. Ερμηνεύει ο Φράνκο Ματζένα, μαθητής του Σαλβατόρε Ακάρντο, σε ένα βιολί του 1695 του Αντώνιο Στραντιβάρη και ο Αντριάνο Σεμπαστιάνη στην κιθάρα. Thank you. Ο Φράνκο Ματζένα στο βιολί και ο Αντριάνο Σεμπαστιάνη στην κιθάρα ερμήνευσαν τις 9 από τις 14 παραλλαγές πάνω στο γαλλικό επαναστατικό τραγούδι «La Carmagnole», «Η Καρμανιόλα», που ο Παγκανίνη συνέθεσε στα 13 του χρόνια το 1795. Το Μάρτιο του 1796 οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Βόρεια Ιταλία, Φράγκοι, Γενοβέζοι, Ενετοί είχαν τα δικά τους τότε και η πολιτική κατάσταση στη Γένοβα έγινε εξαιρετικά ασταθής. Η οικογένεια Παγκανίνη αναζήτησε ένα καταφύγιο στην εξοχική κατοικία τους έξω από τη Γένοβα, στην επαρχία Ρωμαϊρόνε κοντά στο Μπολζανέτο. Σε αυτή την περίοδο ο Παγκανίνη ανέπτυξε την ιδιαίτερη σχέση του με την κιθάρα, με την οποία ποτέ του δεν έπαιξε δημόσια. Προτιμούσε πάντα να παίζει μεταξύ φίλων και οικείων σε όλη του τη ζωή. Θα την περιγράψει κάποτε, μάλιστα, ως τον μόνιμο σύντροφό του στις περιοδίες του. Συνήθιζε πολλές φορές πριν εμφανιστεί στο κοινό να παίζει λίγο με την κιθάρα του στα καμαρίνια των θεάτρων. Μαζί με τον πατέρα του θα ταξιδεύουν τακτικά μέχρι το 1800 στο Λιβόρνο, 200 χιλιόμετρα περίπου από τη Γένοβα, όπου ο Νικολό έπαιζε σε διάφορες συναυλίες, ενώ ο πατέρας του, ο Αντώνιο, ξανάρχισε πάλι να ασχολείται με τις προμήθειες πλοίων. Την παλιά του δουλειά δηλαδή. Το 1801, στα 19 του, ο νεαρός Παγκανίνη διορίστηκε πρώτο βιολί στην ορχήστρα της Δημοκρατίας της Λούκα. Πάντα βέβαια έβγαζε περισσότερα χρήματα από τις ιδιωτικές του συναυλίες. Και από ό,τι φαίνεται αυτά τα χρήματα ήταν μια χαρά γιατί άρχισε να τα επενδύει. Μη φανταστείτε βέβαια επιχειρήσεις ή κάτι άλλο. Στον τζόγο τα επένδυε και στις όμορφες ή έστω όποιες του άρεσαν γυναίκες. Η φήμη του βιολονίστα λέγεται ότι ανταγωνίστηκε μόνο με τη φήμη του τζογαδόρου και του γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο Παγκανίνη υπήρξε ένας rock star της εποχής του, 150 περίπου χρόνια πριν από τη rock, και πως οι περισσότεροι τέτοιοι star έχουν τέτοιες συνήθειες. Το 1805 στα 23 του συνθέτει τα 24 καπρίτσια όπως ένα για solo βιολί, τα οποία έμελε να αποτελούν το ιερό δισκοπότηρο για γενιές και γενιές εκτελεστών μέχρι και τις μέρες μας. Διάφορες τεχνικές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, παράλληλη κίνηση διαστημάτων 3ης, 6ης και 8ης, πολύ απαιτητικά, ταχύτητες εξαιρετικά γρήγορες, αλλά παράλληλα και μουσικότητα, έκαναν αυτό το έργο εξαιρετικά αγαπητό, φυσικά και εκτός του κύκλου των διαφόρων μεγάλων ερμηνευτών. Από τα 24 αυτά καπρίτσια, διάρκεια σε σύνολο μιας ώρας και ενός τετάρτου περίπου, θα ακούσουμε το πρώτο σε μιμίζωνα, το τέταρτο σε ντοελάσσονα, το 16ο σε σολ ελάσσονα, το 20ο σε ρεμίζωνα και φυσικά το 24ο, το τελευταίο σε λαελάσσονα, το οποίο περιέχει το πασίγνωστο θέμα που και μόνο από το ρυθμικό του μοτίβο το αναγνωρίζουν χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι. Έντεκα παραλλαγές και φινάλε. Το πιο διάσημο εξ όλων, το οποίο πολλοί μεταγενέστεροι συνθέτες χρησιμοποίησαν για να συνθέσουν τις δικές τους παραλλαγές ή ακόμα για να παραλλάξουν κάποιες από τις υπάρχουσες παραλλαγές του δαιμόνιου Νικολό. Μεταξύ αυτών ο Μπραμς, ο Ραχμάνινοφ, ο Λουτοσλάφσκι και αμέτρητοι άλλοι. Ακούμε αμέσως τον Σαλβατόρε Ακάρντο στο βιολί. Thank you.
Thank you. Thank you.
Ο Σαλβατόρε Κάρντο ερμήνευσε το 1ο, το 4ο, το 16ο, το 20ο και το 24ο από τα 24 καπρίτσια όπους 1 για σόλο βιολί που ο Νικολό Παγκανίνη συνέθεσε το 1805 στα 23 του χρόνια. Αλλά ας αφήσουμε τον Παγκανίνη και ας πάμε στο Παρίσι και στις 30 Νοεμβρίου του 1813, ο Παγκανίνη είναι πλέον στα 31 του, όταν και γεννιέται ο Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν. Για την ακρίβεια, Σαρλ Βαλοντάν Μορόνζ. Βλέπετε, όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, εκείνος, οι τέσσερις αδερφοί του, καθώς και η μία του αδερφή, υιοθέτησαν το μικρό όνομα του πατέρα τους ως επώνυμο. Ήταν λοιπόν παιδιά του Αλκάν και της Ζουλή Μορόνζ. Ο Αλκάν καταγόταν από μια εβραϊκή κοινότητα ασκενάζων στην περιοχή του Μέτς, ενώ το χωριό Μορόνζ βρισκόταν περίπου, και φαντάζομαι ακόμα βρίσκεται, 50 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Μέτς. Ο Σαρλ Βαλοντάν ήταν το δεύτερο από τα 6 παιδιά που όλα τους ασχολήθηκαν με τη μουσική και πήρε το όνομά του από έναν γείτονα που ήταν μάρτυρας της γέννησής του. Ο Αλκάν Μορόνζ συντηρούσε την οικογένειά του ως μουσικός και αργότερα ως ιδιοκτήτης μουσικής σχολής στο Λεομαρέ, την εβραϊκή συνοικία του Παρισιού. Ο Σαρλ Βαλοντάν ήταν παιδί θαύμα. Μπήκε στο οδείο του Παρισιού σε πολύ νεαρή ηλικία και σπούδασε πιάνο και εκκλησιαστικό όργανο. Στην πρώτη του ακρόαση, στο οδείο, στις 6 Οκτωβρίου του 1820, επειδή τα αρχεία σώζονται, στα 7 του δηλαδή, οι εξεταστές αποφάνθηκαν ότι αυτό το παιδί έχει εκπληκτικές ικανότητες. Σύντομα έγινε ο αγαπημένος του δασκάλου του, στο οδείο, του Pierre Joseph Guillaume Zimmermann, 1785-1853, πιανίστα, συνθέτη και δασκάλου, ο οποίος δίδαξε επίσης τον Georges Bizet, τον César Franck, τον Charles Gounod και πολλούς άλλους. Στην ηλικία των 7,5 ετών τώρα έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και μάλιστα εμφανιζόμενος ως βιολονίστας, μια που μάθαινε και βιολί, θα ακολουθήσουν φυσικά πολλές εμφανίσεις του ως πιανίστας, ενώ το πρώτο του έργο ήταν οι 6 παραλλαγές για πιάνο βασισμένες σε ένα θέμα του Γερμανού πιανίστα και συνθέτη Daniel Gottlieb Steibelt, 1765-1823, που χρονολογείται από το 1828 όταν ήταν 14 ετών. Με αυτό το έργο θα ξεκινήσουμε την ακρόαση των έργων του. Πρόκειται για παραλλαγές πάνω σε ένα απλό θέμα. Πολλοί μεγάλοι συνθέτες όπως ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν εξάλλου συνέθεταν παραλλαγές σε απλά θέματα, στο οποίο ο Αλκάν δείχνει την υψηλή τεχνική και τη φαντασία του. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Λοράν Μαρτάν. Ο Λοράν Μαρτάν ερμήνευσε στο πιάνο τις παραλλαγές βασισμένες σε ένα θέμα του Ντανιέλ Γκότλιμπ Στάιμπερτ του Σαρλ Βαλοντάν Αλκάν, ένα έργο που συνέθεσε το 1828. Περίπου εκείνη την περίοδο, κάπου στα 14-15 του, ανέλαβε και διδακτικά καθήκοντα στη μουσική σχολή στο Λομαρέ του πατέρα του. Μάλιστα, ο κατά τρία χρόνια μικρότερος, γεννημένος το 1816, Γάλλος πιανίστας και συνθέτης Αντουάν Φρανσουά Μαρμοντέλ, υπήρξε ένας από τους μαθητές του. Θα γράψει κιόλας αργότερα ότι η σχολή αυτή έδωσε σε μικρά παιδιά, κυρίως Εβραίους, στοιχειώδη μουσική διδασκαλία και επίσης τα πρώτα βασικά στοιχεία της γαλλικής γραμματικής, καθότι παρήχε μια αρκετά σφαιρική εκπαίδευση. Έλεγε: «Εκεί πήρα μαθήματα από τον νεαρό Αλκάν, τρία χρόνια μεγαλύτερό μου, και θυμάμαι εκείνο το πραγματικά ενοριακό περιβάλλον όπου διαμορφώθηκε το ταλέντο του και όπου άνθησε η σκληρά εργαζόμενη νεότης του. Ήταν σαν ένα προπαρασκευαστικό σχολείο, ένα παράρτημα ανηλίκων του οδείου». Για τη ζωή του βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στις προσεχείς εκπομπές μας. Πριν ο χρόνος αρχίσει να μας πιέζει, ας περάσουμε στο επόμενο έργο του Αλκάν για σήμερα. Θα πάμε λοιπόν στο 1834, όταν στα 21 του συνέθεσε το χρωματικό ροντό σε σιελάσσονα για πιάνο και φυσικά το πρωτοπαρουσίασε ο ίδιος. Το ύφος του θα το βρούμε τουλάχιστον στην εισαγωγή του αρκετά μπετοβενικό. Θυμίζει σε ένα βαθμό και την εισαγωγή από την σονάτα Βάλστάιν. Στη συνέχεια όμως θα ακολουθήσει ένα δρόμο που συχνά τον αποκαλούμε σοπενικό. Πέραν αυτών πάντως υπάρχουν στιγμές που η μουσική του αποκτά ένα χρώμα σαν εκείνης που ακουγόταν στα παριζιάνικα καφέ της εποχής. Μιας και αναφερθήκαμε όμως στον Σοπέν, πιθανότατα τον είχε γνωρίσει, όπως και τη μουσική του, κάποια στιγμή μετά το 1831 που κατέφθασε εκείνος στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο για την ακρίβεια. Θα γίνουν μάλιστα και φίλοι, όπως ήταν ήδη με πολλούς ανθρώπους των τεχνών και της μουσικής, όπως τον Φρανς Λίστ που βρισκόταν στο Παρίσι από το 1827, την Γεωργία Σάνδη, τον Βίκτορ Αουγκό, τον Eugène Delacroix και αρκετούς άλλους. Αλλά ας ακούσουμε αυτό το όμορφο ροντό που κουβεντιάζουμε, ερμηνευμένο και πάλι από τον Λοράν Μαρτάν στο πιάνο. Thank you. Ο Λοράν Μαρτάν στο πιάνο ερμήνευσε το χρωματικό ροντό σε σιελάσσονα, γραμμένο το 1834, του Σαρ Βαλοντάν Αλκάν, ενός εκ των τριών συνθετών της εβδομάδας που διανύουμε, Παγκανίνι, Αλκάν, Σαρασάτε, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε και την αυριανή μας εκπομπή. Προς το παρόν, η σημερινή πρώτη εκπομπή αυτού του αφιερώματος έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το δεύτερο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.